Por fin vamos a ter nova vivenda pública, despois de 15 anos, máis de 2.000 demandantes de vivenda pública en Lugo. Son 15 anos que temos que agora coller forza para, conselleira, para cubrir todas esas necesidades. Estou convencida que se vai facer, así non só neste caso, estas novas 146 vivendas tan importantes, sino tamén, como decía a conselleira, a posta a disposición do solo para o PIAS, inmediatamente que a Consellería nos solicitou esa posta a disposición, púxose porque queremos conseguir ese número de vivendas en Lugo tan necesarias. Tamén quero recordar esa pregunta que estamos a punto de formalizar no barrio do Castiñeiro, que tamén esperamos que se destine despois a vivenda pública a parcela que se lle dá en permuta á Xunta de Galicia.